und denk die Wahrheit an die Bijbel, die Buch Handelinge, deel 120. Prijs Jehovah, halleluja. Ek is professor Hannes Redelings van die eerste gemeente van Jehovah, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Dis vrijdag, sou jy belangstel in enige van my Bijbelpakkette, boekpakkette, my nuwe boek, The Two Keys to the Book of Revelation, bykans 800 bladsye, twee sulke dik boeke, wat eintlik een boek is, dis 'n part 1 en 'n part 2, hier is die part 2 gedeelte, maak my saak nie, maar is nog steeds een boek, of as sou jy belangstel in 'n Bybelpakket met van die ander boeke, of 'n Bybel apart, of wat ook al, praat met ons, skakel Pastor Rika per WhatsApp 0722-367-124 of stuur net 'n SMS of so die gaan na die webtuiste https://jehovah.co.za. Kom ons bidsaam. Al die eer, al die lof, al die prys, al die aanbidding kom U toe. Die woord kom en die sê, welgelukzalig is die man en die vrou wat nie wandel in die raad van die goddeloses, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat hulle vrugte gee op hulle tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hulle doen, voer hulle voorspoedig uit. Soos die wee van die ongoddelike nie, maar soos die kap wat deur die wind verstrooi verwaai word. Ek wil sê baie dankie dat ons vanmôre in die geopenbaarde woord gefondeer is, Vader. Dat ons anker vanmôre Jehovah in die waarheid, die geopenbaarde waarheid van die ewigheidslewenswoord. Laat so bid vanmôre, seën ons met ontvanklike harte om te hoor wat die roog vir die gemeente sê. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jehovah. Halleluja. Prys die naam van Jehovah. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag dit vanmôre vir u dan ook 'n wonderlike seën wees. Nou, ons is klaar met gisteroggend met die boek Handelinge hoofstuk 19. Ons begin vanmôre met hoofstuk 20. En ek wil net vir u sê dat dis soos in die geval met die boek Openbaring hoofstuk 17 en hoofstuk 18 is dit als een hoofstuk. Is dit die protestante toe hulle die Bybel versies en hoofstukke en goed gesit het, parkementrol het dit nie gehad nie, het hulle het verkeerlik gedoen, en dieselfde gebeur hierso met Handelinge 19 en Handelinge 20. Dit is basis dieselfde gebeurlikheid, dit is dieselfde lesing, dit is dieselfde story, dit val in dieselfde rigting in, en daarom, dit skep 'n tydjie verwarring by mense, dan weet hulle nie hoekom nie. Alright, so ek noem dit hierso dat hoofstuk 20, hoofstuk 19, hoofstuk 20 is in presies dieselfde trant waarin dit hoor. Handelinge 20 vers 1, en nadat die oproer verby was, wat 'n oproer? Die oproer wat daar was in die feeste oor die beeld van die godin Diana. Nadat dit verby was, het Paulus die disciples naam geroep en gegroet, en hulle vertrek na Macedonië. So het hulle gereis. En hy het in daardie streek het heer gegaan, en nadat hy hulle met baie woorde bemoedig het, in Griekeland gekom. En wanneer ek na Paulus kyk, en die woord sê vir my dat hy op 'n besonderse manier die reddingsboodskap ontvang het, Nadat hy 'n prokureur was, 'n geletterde man, wat hy by die voete van Gamalia gelees het die woord, hy het dagvaardings gehad om die disippels van Joshua in Jerusalem en Judea in gevangenskap te plaas, in ketens. Hy was by toe hulle Stefanus met klippe doodgegooi het. Die geskiedenis bewys dat hy eintlik die klere vasgehou. Dis hierdie selfde man wat 'n totale ek wil nie sê godslonaar was nie, maar 'n verdraaier van die waarheid, wat 'n hater was van die sekte van Joshua. Want dis vir hulle wat hy gegaan het. Dis hulle wat hy in die tronke gesit het. Dis teen hulle wat hy sake opgebou het. En wanneer hy dan op hierdie bo-natuurlike manier op die Damaskuspad die lig om oorstraal, oorbeskyn, en hy uitroep, wat het ek met u te doen, Joshua? Want hy kon nie sê Jesus Christus nie, soos wat die 33 sê nie. Hy kon nie. Want u weet reeds dat die letter J is eers in die middel van die 16e eeu geskep. Ja, sê die slim ouers, hy sê, dit was Isis, dis die letter I wat vir sy J klink. Kan nie. Dis nie so nie. Jy sien, hy wil nie sê dis Isis nie. Want in die katolieke Bybel het hy gelees, Isis, wat het ek met u te doen? Isis. Isis, I-E-S-S. I-S-I-S, Isis. En daar is 'n ander manier wat hom in Grieks spel ook, I-O-S, Isos. So wat maak hy? My Bybel sê, dat die stem het in 'n Hebreëse taal, met Paulus gepraat, wel Saulus. Die stem doen wat? Hy praat in die Hebreëse taal. Nou, hoekom sal die stem uit die hemel uit, die Bybel sê, in die Hebreëse taal met Paulus of Saulus gepraat het, as hy 'n Griekse naam, wat nie eens bestaan het, vir die volgende 1700 jaar nie, hoekom sal hy dit gebruik het nie? Wel, eindelijk 1800 jaar. Hoekom sal hy dit gebruik het? Hoekom sê ek 1800 jaar? Want die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, is eers tussen 100 en 127 na Joshua, deur die katolieke kerk vertaal. Uit die Hebreërs uit, in die Grieks uit. En later aan is Paulus se sendingsbriewe eers vertaal. So hoe sou daai stem uit die hemel uit wat in Hebreërs met hom praat? Hoe sou hy met hulle gepraat het? Wanneer die Bybel my sê dat Vader Jahwe praat met Daniël oor die eindtyd, dan praat hy daarso in Daniël 12 vers 1. En die engel Michael het gepraat met Daniël en sy volk. Gaan lees dit. Daniël 12 vers 1. Daniël en sy volk. Nou, dit is Babylon. Babylon is die eerste koninkryk, die beeld koninkryk, die kop, koninkryk van goud. Babylon, Medese, Perse, Griekeland. So twee koninkryke verder kom ons eers by die Griekse taal uit. Die Babyloniërs het nie Grieks gepraat nie. Daar was nie eens 'n Griekse taal nie. Babyloniërs, Mede en Perse, Griekeland. Jy kyk na amper 1000 jaar, hier tussen hier en daar, waar die Griekse taal ontstaan het. So wat kyk ons nou? Hy kon nie die naam Jesus gebruik in die tyd van Daniël nie, want dit is Grieks. Dit moet jou laat dink. enige iets wat na Jesus verwys in die boek van Daniël is onmoontlik. Hoekom? Want daar was nie 'n Griekse taal nie. Daar was 'n Babiloniese taal en later weer 'n Perse. En dan natuurlik kom by my Griekheid. Maar jou Griekse taal dan die praattaal geword het vir die wêreld. En waaruit verskillende tale gevloei het, soos onder andere jou Latynse taal in die 4de eeu na Yahshua. So wat sien ons? Dat in Daniël se tydperk kon die naam Jesus nie bestaan het nie. So alles wat gebeur in die tyd van Daniël, Daniël en sy volk, en Daniël se volk was nie Grieks nie. Hulle was Hebreërs. Hulle was nie eers Arameërs nie. Hulle het Arameërs geword. Arameërs het 'n extension of 'n supplement geword vir die Hebreërs. In die tyd van die Babylon waar Israel gevangene is. Dis waar die Talmud Torah ontstaan het. Die Talmud taal, die Talmud Torah. Want hulle het nie geskrewe Torah gehad in die tyd van Babylon nie. Terwyl Israel in Nebukadneser se regering gevange was nie, vir 70 jaar nie. Alhoewel daar vyf ander konings ook gewees. So wat gebeur? Hulle het die Torah gehad, die eerste geslag wat gevange geneem was. En daarna het hulle per mond die oral Talmud taal geskep. Die Arameërs. The supplement. Die vervanging wat makliker was, maar wat aangelas was. Want dit was nie die oorspronklike nie. Hier by die tweede geslag het die ou skatseers moet onthou wat in die eerste geslag aangegaan het nie, want daar was die tempelbediening in daai tyd nie. Daai tyd wat in ballingskap is, was daar nie tempelbediening nie. Hulle het die Baalgode, Semiramis en Nimrod. Dieselfde Semiramis wat later dan Diana sou word in die gemeente van Efese, soos ons gesien het gister en eergister. So wat verstaan ons? Ek praat bietjie uit lyn uit hierso om vir u die agtergrond te skep in dit waarna toe ons beweeg. So wanneer Paulus op die pad van Damaskus is en die stem uit die hemel uit vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dan het hy nie geantwoord, Here Jesus, wat het ek met u te doen? Wie is u, Here Jesus? Kon nie. Want hy is Hebreërs. Hy is nie eers Arameërs nie. Hy is Hebreërs. En hoekom sou hy uit die hemel uit die Bybel uitdruklik sê? En ons het dit gedoen, ek dink is daar 'n aanhaling, Handelinge 10. Waar is hy en in 'n Hebreëse taal met hom gespreek? Ek sit en dink daar's 'n ander skrifgie ook in die evangelies, een van die evangelies. Ek dink is in Lukas. Einde van Markus, begin van Lukas, waar hy sê dat dit is 'n verwysing na dit wat met Paulus gebeur het, en hy sê hy het met hom in 'n Hebreëse taal gespreek. Twee keer. Op die getuienis van 2 of 3 staan dit self, né? So daar's die tweede getuienis. So wat sê die woord? Wat antwoord dit antwoord Paulus hom? Wat het ons met u te doen, Yahshua? Wat het ek met u te doen? En ek is vanmôre so dankbaar dat ons in hierdie 21ste eeu, in hierdie tyd wat mense vrees, amper sê ek vrees en vrees. Hulle sien nie weer op vrees van die vrees, is eintlik wat dit is. Maar waar die ouens na Joe Biden kyk, en die ouens kyk na Trump, en die ouens kyk na al die verskillende ryk mense, Soros en al die verskillende ouens in die wêreld, en die nuwe ekonomie, en die geldstelsels, en die goed, Almal is geworried. Maar as bruid is ons nie nodig om bekommerd te wees nie. Hoekom? Want ons is in die hand van Jehovah, ons Elohim. En die skrif sê, niemand kan ons daar uithaal nie. Niemand nie, nie die ekonomie nie. Nie landswette nie. Niks kan ons uit die hand van Jehovah uithaal nie. Want op die einde van die dag, dan moet staan vir die waarheid, dan staan ek vir die geopenbaarde waarheid. En as ek moet sterf, dan sterf ek vir die geopenbaarde waarheid. Maar weet jy hoekom? Want Paulus sê so duidelik, hy sê die lewe is Jehovah, maar die sterwe is 'n wins. Want wanneer ek hier uitlewe, dan lewe ek by hom in. Stap deur die doodsgordyn. Hoe Panika sê, die dood is net 'n gordyn. Jy weet nie wat aan die agterkant van die gordyn plaasvind nie. Daar's 'n venster, jy weet nie wie's op die grasperk, wat gebeur op die grasperk nie. As jy gordyn optrek, kan jy sien wat op die grasperk aangaan. En dis hoe dit is. Hier's ek in die lewe. En ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, sê apostel Paulus. Ons sal eendag ten volle ken, want ons hom ten volle sal ken, wanneer die gordyn van die dood oopgeskei word. En ons uitstap uit hierdie lewe uit deur daai oopvenster in die ewige lewe in. Hy sê hierso en ek gaan dit gou lees. En hy het in daardie streke deur gegaan en nadat hulle met baie woorde bemoedig het in Griekeland gekom. En daar het hy, dis Paulus, 3 maande gebly, maar toe die Jode teen hom saamgespan het, is altyd die Jode. Die Jode het gehaat wat hy gedoen het. Hoekom? Hulle was sinagogiese skynheiliges. Hulle die 613 wette van Moses gehad en het niks aangegaan nie. Terwyl hy juis in Sirië sou afvaar, het hy besluit maar om deur Macedonië terug te gaan. Tot in Asië, Sopater en Berea het hom vergesel en van die Thessalonisense, Astriskas en Sididas en Gadios en Derbe en Timotheus en uit Asië, Tychicus en Trofimus. Hulle het vooruitgegaan tot in Troas om op ons te wag. Hy sê, maar na die dag van daardie ongesuurde brode het ons Filippi uitgestuur en binne 5 dae by hulle in Toras gekom waar ons 7 dae deurgebring het. En op die eerste dag van die week, dit was Sondag, die eerste dag van die week vir die ortodokse Jode is nie Maandag nie, Sondag. Toe die disippels vergader om brood te breek, het Paulus hulle aangespreek omdat hy die volgende dag sou vertrek het en hy sy rede gerek het tot middernag. So wat het hy gedoen? Hy het tyd gehad, hy sou die volgende dag vertrek het en nou trek hy sy preek uit met 'n rede. En as Jappa lewe gesondheid spaar, gaan ons maandag sien hoekom word sy preek uitgetrek en wat gebeur hoe Jappa op 'n bo-natuurlike manier 'n ou wat doodgeval het sy lewe teruggee. Jy moet 'n fantastiese naweek hê. Soek 'n geleentheid om die evangelie uit te dra. Wees vol ywer, vol vuur en vol van die begeerte. Tot ons mekaar ontmoet as Jappa se wil daarby is Maandag. Maranatha, Jehovah kom weer. Halleluja.